Всім привіт! Ви слухаєте бонусний випуск подкасту «Перефарбований лис». Я Валентина Маржиєвська. І сьогодні у нас в гостях пані Ірина Побідаш, яка є літературною блогеркою, і взагалі у неї такий дуже довгий шлях в літературі. Доброго дня, пані
Доброго
Ірина.
Дня.
Розкажіть трошечки про свій шлях і як ви стали літературною блогеркою.
Почнемо з того, що я кандидат філологічних наук. Тобто в мене відповідна освіта філологічна, і література була моєю любов'ю ще з дитинства. Дуже дякую за це своїй родині, зокрема мамі, яка залюбила мене в літературу. Далі став очевидний вибір філологічний факультет, і в мене доволі значний педагогічний досвід. Життя мене закинуло в школу, де я відпрацювала в свій час 7 років, і дуже дякую за це долі. Тому що працювати з дітьми – це неймовірно. Дуже складно потім відійти від цієї їхньої енергії. Дуже приємно дивитися, як вони відкривають для себе цей світ і світ літератури водночас. З багатьма я і донині спілкуюся. А потім я вступила в аспірантуру і почала працювати в одному з київських університетів. Десь більше 20 років. І під час цієї роботи, десь років 5, мабуть, мені прийшла така грандіозна ідея поговорити про літературу ще десь. Обійти, скажімо, ті питання, бо програма є програма, так, а кількість годин завжди обмежена. І мені хотілося говорити про ті речі, які, можливо, не вписувались в програму, так, бо не можна ж все вмістити. І так спала на думку говорити про літературу в блозі. Для мене це була абсолютно нова взагалі тема в житті. Мені це вельми сподобалося. І ось я тут.
Да, у вас блог, він не просто літературний, він ще дуже естетичний. Це дуже таке поєднання естетики і літератури дуже приємне. Як на ваше відчуття про ті самі тексти, які, наприклад, вивчають в школі і в дорослому віці, як відрізняється те, як можна говорити про них?
Це залежить від, напевно, що читацького досвіду кожної людини, тому що все-таки, якщо ми говоримо про школяриків, він у них не зовсім значний, вони тільки його набувають. Деякі тексти сприймаються нами в різний вік, по-різному. Я, наприклад, пам'ятаю, як я читала «Хіба ревуть воли, як ясла повні» в школі, і плакала страшенно над дружиною Чіпки. Це єдине, що мене вразило. Я готова була всіх вбити, мені так було шкода цю дівчину. А потім я читала, навчаючись в університеті, потім я читала, коли працювала в школі, потім я читала, коли працювала в університеті. І кожен раз цей текст розкривався для мене інакше. Спочатку мені, ось бачите, була цікава історія любові двох головних героїв. Потім поглиблювалося, моє око ставало уважніше. Коли я четвертий раз прочитала цей роман в дорослому вже віці, я зрозуміла, що це один із найкращих романів в реалізмі в світовій літературі. Грандіозний. Мене захопило вже в цей раз історичне тло, виписаність, структура цього тексту. Те, що я читала в теорії, тепер стало для мене очевидно. Тобто кожен текст відкривається з читанням все більше і більше. Ви навіть не уявляєте, наприклад, скільки я разів читала «Гамлет». Думаю, що близько 20, мені це не набридає. Щоразу знаходжу щось нове.
Дуже цікаво. Да, для мене теж «Хіба рвуть воли» – це було відкриття дорослого віку. Я, чесно кажучи, в школі його не змогла дочитати.
Бо це і не дитячий текст. Так?
Абсолютно.
Тому до певних текстів так важливим є вчитель як провідник, який розкаже, закцентує на чомусь, пояснить, направить. Це дуже важлива особа вчителя в класі.
А цікаво, як ваше сприйняття, яка ваша думка щодо вивчення текстів по фрагментах? От, наприклад, ті ж «Хіба ревуть воли» в школі зазвичай вивчають кілька фрагментів.
Так, вони, якщо я не плутаю, зараз, по-моєму, ще зменшили. Моя?
Так.
Негативно.
Особисто.
Суб'єктивно негативно, тому що тоді або неправильно ми підібрали текст, або він не на цей вік. Або я не з української літератури зараз наведу приклад. Ось мої діти вивчали «Іліаду» Гомера і «Одіссею». Тобто два тексти. І в «Іліаді» в підручнику 22-24 пісня. Увага, питання.
Чому?
Да? Тобто Ахілес біжить до врат Трої, кричить: «А ну, виходь, подлип трус, будемо зараз тут битися». Звичайно, там є короткий якийсь опис, да, подій. Але більше вразило «Одіссея», бо там уривок щось, опис щита чи чогось, я не пам'ятаю «Одіссея». І я не зрозуміла просто, а навіщо? читають тоді цей текст. Щоб що? Мені здається, що краще вповні прочитати текст. Я розумію, що це складний текст. І, можливо, вони в правильному часі стоять. Ну і плюс, напевно, тут моя любов до літератури грає значну роль. Я за те, щоб читати текст вповні.
Ну, тут я з вами погоджуюсь. Мені теж здається, що це таке спотворення задуму автора взагалі, якщо виривати шматки
так
і
виглядає,
коротко
наче,
переповідати.
Не, як не поїв, то не налижишся, кажуть в народі.
І, власне, тоді, можливо, є сенс підбирати для вивчення в школі, коли є обмеження в часі, саме коротку форму. У мене ця думка проскочила в розмові з письменником Андрієм Бондарем, ми з ним записували бонусний випуск, і він взагалі сказав цікаву думку про малу прозу, що от в американській літературі є таке поняття, як великий американський роман, що для того, щоб написати великий текст, потрібно достатньо тривалий період людині зануритись, в нього прожити, і це має бути доволі стабільний період в житті автора. Він повинен в цей час не переїжджати, не проживати революцію, війну, голод і ще щось. Тобто це має бути якась передбачувана стабільність в житті. І в українській історії не так багато було таких періодів. Звичайно, у нас теж є об'ємні романи, навіть ті ж «Хіба ревуть воли» і багато інших, але все одно це не стало якби мейнстрімом в українській літературі. Натомість у нас є надзвичайна поезія, і не дарма у нас і «Батько нації», і дуже багато знакових поетів, саме ті, хто створювали вірші, і те, що ми відчуваємо зараз, коли от Україна проживає війну, і стільки поезії відчуває цей нерв часу. І водночас малої прози, маленьких оповідань, новел, етюдів, які задумані автором короткими, їх не треба різати на шматки. І, можливо, нам взагалі вивчення літератури будувати на малій прозі і віршах. Що ви про це думаєте?
Думаю, що викинути всю велику прозу з програми шкільної – це буде теж неправильно. Просто тут момент дозації дійсно може спрацювати. Погоджуюся з тим, що для написання роману треба значний час. Технічно написати роман складно, да? Бо за класичним визначенням роман – це кілька сюжетних ліній, це широке тло, суспільно-історичне, морально-етичне. Так? Для написання роману треба і відсторонення автора. Тут теж погоджуюся, тому що він має узагальнити певну добу чи певний період, проаналізувати тощо. І на будь-які катаклізми, да, чи межові ситуації, от, наприклад, як наша країна зараз переживає, реагує перша поезія. Це нормально, тому що поезія, лірика – це те, що відповідає за наші внутрішні стани, переживання, емоції, і, зрозуміло, вони першими виливаються на папір. В нашій літературі є чудова і велика проза, і коротка проза. Поезія, да, погоджуюся, у нас дуже багато видатних поетів. У нас українська література кругом представлена. Мала проза виграшна, напевно, тим, що її дійсно можна прочитати в короткий термін якийсь, так? Це легко. Коротка проза – це гарний спосіб ознайомитися з тим, як пише автор. Ми вже сьогодні пана Самирного підлашного зачепили. Більшість українців думає, що він обмежується, хіба ревуть воли, ну і повію, так, хтось знає. Але насправді, якщо скласти все, що він написав, починаючи від поезії, закінчуючи великими оцими романами, це буде сотні творів. І ми можемо прочитати, допустимо так, у якогось автора короткий жанр, новелу чи оповідання, в такий спосіб ознайомитися з ним, з його індивідуальним стилем, так і визначити для себе, ми далі копаємо чи ні. По-друге, мені здається, що коротка проза – це така класна штука для тих, хто потрапив в ряди нечитунів. Мені багато хто в блозі пише, що ось з початком повномасштабної війни вони просто не можуть почати читати. Раніше читали, а зараз такий емоційний стан. Розуміють, що література може їм допомогти, так якось його урівноважити, але не можуть почати. Плюс у нас зараз у всіх збільшилися наші клопоти, справи, тощо. Ми багато всі працюємо, і часу мало. Але якщо уявити, що людина, знаєте, буде формувати цю звичку, і кожен день візьме збірочку оповідань, там кілька сторіночок цих, 5-6, так, 3, інколи 2, дай собі завдання читати щодня одне оповідання, то так за місяць, по-перше, вона сформує звичку читати, це буде необтяжливо їй. І тому це гарний шлях, як на мене, повернутися до читуна, якщо так сказати. На уроці, по-перше, оповідання можна з дітьми і на уроці прочитати, якщо так пофантазувати. І буде час поговорити, безумовно. Обговорити роман і обговорити оповідання, ми розуміємо, да, час. Плюс наші ж всі вчителі, вони обмежені програмою, яка доволі чітко регламентує, да, кількість уроків, які відведені. І коли я працювала в школі, я пам'ятаю, що деяких дітей, ну, було не те, щоб розчарування, але вони прочитали якийсь великий твір. Їм хотілося поговорити, а ми вже в 11-10 класі, в нас інші завдання стоять. І в них було розчарування, бо вони вклали свої сили, енергію, їм сподобалось, вони хочуть висловитися, а все, а у нас уже за програмою якийсь інший твір. І я бачила такий, ну, емоційний конфлікт, який в них був. Я намагалася їм пояснити, що, ну, нам треба бігти далі. Це було прикро. Мала проза не поступається в майстерності великій прозі. Бо, ну, написати ці 3-4 сторінки, це теж треба бути майстром. Так, щоб вони запам'яталися, так, щоб вони прожили в читачах, так, щоб ми до них поверталися щоразу. Тому, якщо говорити про майстерність, написання того чи того, то тут хто на що вчився, хто у кого виходить.
Ну, це так, як в спорті, є спринтери, є стайери. Безумовно, люди, які бігають тому, марафон, що... не бігають спринтери.
Ну, навпаки. Знаєте, є такий жарт, що афоризм – це добре відредагований роман. Але з іншого боку, ну, уявимо, да, в нас є 3 сторінки, це якась мікроісторія, це якийсь фрагмент життя людини в новелі. Подумаємо, наскільки там вартують деталі. Точні слова, бо місця мало, а думкам треба відпрацювати. Так?
Та, мені ще здається, що не тільки для тих, хто втратили здатність читати в критичних обставинах, а й для тих, хто, в принципі, не дуже то читав по життю, починати з малої прози простіше, просто тому, що увагу треба утримувати не такий тривалий час. Все-таки, щоб читати роман, ти маєш місяць, там, чи скільки ти його так. читаєш, пам'ятати про цих всіх персонажів.
Так, я кажу, що все ж залежить від людини, від її психофізіологічних здатностей, від начитаності і від особливостей сприйняття тексту.
Чи можемо ми зараз перейти до якихось конкретних прикладів тої малої прози в українській літературі, яку от must read, яку дуже треба прочитати, щоб скласти собі, не обов'язково, щоб скласти уявлення про літературу, щоб отримати якісь яскраві переживання. Для мене, наприклад, можу почати цей перелік,
давай.
Для мене оповідання Григора Тютюнника стали відкриттям. Тобто я їх не пам'ятаю, щоб я читала в дитинстві, я знаю, що у нього є і твори більш такі дитячі, але в дорослому віці мені страшенно подобається і майстерність, з якою він пише, і описи, і відтінки почуттів, які він описує. Тобто для мене от Григір Тютюнник – це один з прикладів таких авторів малої
це
прози.
Це чудовий приклад. Я нещодавно проводила вебінар «Королі малої прози», і Григір Тютюнник, безумовно, був. Я обрала 5 авторів, але, звичайно, ну, їх набагато більше цікавих. Григір Тютюнник, так, безумовно, я його називаю геніальною простотою, особливою чуттєвістю, можна добирати багацько епітетів. Так, постарше покоління, напевно, про нього і не чуло, ну, тому що він шістдесятник, так до цієї доби належить. Ну, а в нас, як ви правильно сказали, завжди щось відбувається, да? В історії нашим письменникам, нашому художньому слові завжди було складно виживати в тих умовах тотальних репресій. Так, починаючи від замовчування і недрукування, закінчуючи фізичним знищенням авторів. Але мала проза, вона тримається в нас здавна, в нас якщо ми почнемо, давайте, дуже далеко, з 19 століття, то в нас є чудові зразки реалістичних оповідань. Наприклад, той ж самий Нечуй Левицький, якщо хтось любить реалістично-побутові такі штуки, або, ну, соціальні акценти. До нього притаманний йому і гумор, його специфічний, народний колорит, чудова українська мова. Він може додавати іронію, він може десь малювати такий не доволі нетрадиційний жіночий образ, як в Сварливій. Не пам'ятаю, як називається Сварлива жінка. Чи що? Така була сцена, що на базарі сваряться, бо дівчина не хоче повертатися до чоловіка. І вони зустрілися, вона з мамою, бо вона вже пішла від чоловіка, цей молодий її чоловік. І, ну, всі зібралися погомоніти, всі шукають причину, чому ж вона пішла. От вона говорить, що так, вона буде працювати, вона не боїться праці, але він перебирає. Він перебирає. От вона все попорала, а він лежить і каже: а подай но мені води. А що він не може сам собі води? Тобто він задає їй дурну роботу. І от, власне, в оповіданні визначаються ці межі, да, толерантне спілкування, розмежування якихось дій в сім'ї і так далі. Звичайно, це не феміністична ще література, але принаймні приємно, що він теж про це подумав. Іван Якович Франко, так, оце вже кінець 19 століття. В нього є чудові оповідання. Мені подобається, де він споглядає світ дитини, його цей образ малого Мирона, який дивиться, сприймає цей світ. Тут якось так чудернацько. Це цікава межа В нього є оповідання «Мавка», наприклад. Не тільки Леся Українка цей образ використовує, звичайно, абсолютно інакше. В нього є цікаві оповідання про інтелігенцію вже, що приємно, тому що до цього література все ж за головних героїв мала селянство. Mm-hmm. Так?
Да, ми прям колекціонуємо твори, де є розумні люди, освічені.
Ну, але насправді, от коли ця межа, цей злам 19-го і 20-го століття, тут вже багато чого цікавого з'являється, як на мене. Це те, що я люблю, тому що в нас вже відходить потихеньку реалізм, заходить модерн. По-перше, в нас заходять феміністичні ідеї, так, через західноукраїнських письменників і письменниць. В нас заходить оцей новий стиль модерн, який ламає попередні класичні канони, і тому тут вже багатько з'являється принципів нових як в побудові тексту, так і в темах, в проблемах, і з'являються жінки-письменниці, їх стає більше. І вони розбавляють на цей чоловічий погляд. Це теж цікаво. Чілка, будь ласка, вона чудово пише. Леся Українка теж сама писала малу прозу. Ольга Юліанівна Кобилянська. Бо в нас, знаєте, якісь такі кліше, напевно, із того, що ми мало цікавилися літературою, в нас часто письменник прив'язується тільки до одного твору. Але насправді це ж не так. І насправді вони написали дуже багато. Кобилянська приносить так тему емансипації. Кобилянська приносить оцей аристократизм духу. Вона говорить про те, що людина має бути освічена, і інтелігенція має служити своєму народові, просвіщати його. Вона вносить тілесність в плані сексуальності, еротичності жінки. Насправді, кожен її текст – це вельми цікаві розмірковування, подачі, але колись вона вигрібала, да? Бо їй казали, що в наших жінок нема таких проблем, що це все Німеччина, ну, багато чим їй дорікали. І якщо про чоловіків, то Михайло Коцюбинський. Для мене це один із найвидатніших майстрів, і, відповідно, не тіні забутих предків тільки, так, а є написані новели і оповідання. Це неймовірний імпресіоніст, в який може залюбити просто банально в красу, в естетику. Так? Не забуваємо, що література – це ще й мистецтво. Мистецтво красного слова. Він своїми текстами фактично проводить майстер-клас, як працювати з кольором, звуком, з деталями. Він може в одному реченні дати якусь таку метафору, яка розкриє там 3-4-5-рядного героя, і ви побачите його історію в одному реченні. Він цікавиться психологізмом. Наприклад, якщо вже так ближче до дітей, так, в нього є «Подарунок на іменини», це вельми цікавий текст. Коли батьки нічого більш дотепного не придумали, як повести дитину, показати страту людини. І як це зрезонувало у дитині, до чого це може привести. Ну, або, скажімо, його геніальний цвіт яблуні.
Та, ми якраз нещодавно розбирали в подкасті і просто були вражені.
Це суперовий текст, це текст дуже важливий, напевно, для розуміння психології митця, як такого. Так, що відбувається, як це працює в цій одиниці. У нас Василь Стефаник в цей час працює, і це експресіонізм. І що Михайло Коцюбинський, що Василь Стефаник, ну, я вважаю, що вони в рівні стоять світових майстрів. Стефаник писав тільки новели, немає великої прози. Я пам'ятаю своє враження, коли в університеті я відкрила, ми вивчали Стефаника, я взяла якусь бібліотеці товстену книгу, я її багатила буквально за кілька днів, я не могла відірватися, хоча це дуже страшно, це дуже боляче. Я її закрила. Я сказала собі, що віднині це один із найулюбленіших моїх письменників в світовій літературі.
Але я не буду його перечитувати.
Але я його не читала років 20-25. Хоча я всі тексти, ну, або більшість текстів пам'ятала. Ну, ось я кажу, що останні десь 5 років свого життя я там щось перечитую. Це вражаюче.
А Стефаник всі твори писав такі жорсткі? Чи це його був спосіб самовираження в літературі? Чи це
його
просто
бачення. Він так пише. Mm-hmm. Він говорив, що його тексти, мов, пігулки, тому не можна їх читати разом. Це та помилка, яку я допустилася, що їх треба дозовано сприймати, інакше серце стане і розірвуться нерви. А він є такий оголений нерв. Він так через себе все це пропускав. Він так це бачив, він так висловлювався. Не знаю, як йому це вдавалося, бо коли я розмірковую над тим, як він писав, як працював своїм єством, своєю душею, своїм серцем. Це абсолютно віддавати себе паперу. Він, коли починав писати, написав, якщо йому не подобалася якась фраза, слово, він комкав ці лист, викидав і починав з першого рядка знову писати. Коли я про це думаю, вже що він написав, де не так важливо, просто він вражає, як він працює з текстом. Боже ж мій. Ну, а далі ми потрапляємо в 20-30 роки, які вибухають талантами. І там Хвильовий, який пише оригінально, і так ніхто не пише, як він. Це складно його вібгати в якийсь стиль, тому що в ньому все є. І зрештою, я бачу, як багато в ньому і Коцюбинського водночас, да, бо він може міксувати імпресіонізм, експресіонізм. Ну, не буду слухачів ізмами відволікати, але в нього доходить до якихось аж сюрреалістичних візій. Він надзвичайно цікаво працює з синтаксисом. З мого досвіду Хвильового або дуже люблять і вважають, вау, клас, я хочу ще, або читають, каже, я нічого не зрозумів. Але тут треба, мабуть, знати контекст, епоху самого Хвильового, так, чим він займався, які були в нього думки. Лар'ян Підмогильний – це інтелектуальна проза, це екзистенційні моменти, це і дослідження сексуального становлення, але вже парубка, це і теми, які він порушує у Голодомору 20-х років. Це патріотичні теми, це людина в революції. Це дуже цікаві тексти. То не одним містом ми можемо начитуватися, да, зачитуватися або аплодувати цьому авторові. Цей період Григорій Косинка продовжує тему імпресіонізму, надзвичайно теж цікавий представник малої прози. На зламі століття в нас є Володимир Винниченко. В 20-х там ми згадаємо Антоненко Давидовича, Клим Поліщук, який пише, ну це щось нагадує, напевно, оповідання факту якогось такого, і він пише про революцію, на мій погляд, не поступаючись Хвильовому в майстерності. Він пише інакше, але це дуже вражаюче. Так само Шевчук назвав його майстром готичної прози. Тому що Клим Поліщук все-таки намагається цю... Є в нього низка оповідань, де є своя специфічна магія. І це вельми цікаво. Це вельми цікаво. Я просто так за 2 місяці якраз перечитувала цього автора. Просто вражена теж його майстерністю. Який вражливий, до речі. Теж ще один автор. Там, насправді, 20-30-ті – це дуже талановита когорта митців. Там кого не візьми. Просто, що ми ще не всіх прочитали, не всіх повернули до наших полиць і сердець. Але, я думаю, ми це виправимо.
Та ми навіть оцих, які зараз уже популярні, той же Підмогильний, я про нього дізналась в дорослому віці. Я не чула про нього.
Ну, вони ж всі замовчувалися, так. І ніякі програми не входили. Це вже тільки завдячуючи незалежності, так, від цих часів ми якось почали повертати їх. Згадаємо ті ж самі шістдесятники, коли починають працювати, вони теж відкривають для себе це розстріляне відродження. І для них це теж була новина. І ми цих текстів не бачили. Вірніше, обриси, які от формувала радянська критика, вона хотіла показати таку дуже вихолощену нашу літературу. Селяни, бунти, боротьба з буржуїнами, стандартні такі образи, ну, щоб довести, що в нас її не існує, цієї літератури.
А може ви підкажете, як це відбувається, це відкриття забутих імен? Це літературознавці досліджують біографії. От, наприклад, як розкопати ті тексти, які ніколи не були опубліковані? Як їх зробити популярними?
Це робота всіх і вся. Це робота літературознавців, науковців, які когось досліджують, знаходять. Та це робота літературознавців, які вводять своїми статтями, лекціями, різними публікаціями, усною своєю роботою за аудиторією повертають нам ці імена. Це різні культурні заходи, які я, коли була студенткою в 90-х роках, я пам'ятаю, що я з задоволенням пішла в будинок вчителя, тому що там був вечір, на якому розповідали про Василя Симоненка. Я тоді, напевно, вперше довідалася там біографію т.д. і т.п. Для мене це було... Я нічого не знала на той час, бо я ніде не бачила цей текст. І я туди бігала частенько, там я почула прізвище Старицької, Черняхівської, ну і багатьох інших. Я завдячую, що тоді в будинку вчителя була така серія лекцій. Ну, а надалі робота видавництв, які формують свої портфелі, так, і видавничі, які теж відбирають ці тексти, бо на видавництво ж покладено не тільки бізнесові проекти. Кожне видавництво теж формує оцей смак. Я думаю, що це комплексний такий момент. Ми всі маємо над цим працювати.
Ми звернули увагу, навіть з'являється якась повага до тексту, тому що дійсно, коли Україна здобула незалежність в 91-му році, почали видавати багато творів, які були заборонені. Або діаспорянських, або навіть просто своїх заборонених. Але тоді, через економічний фон, який був, вони видавалися на дуже неякісному папері, і створювалося це відчуття.
Ну і плюс інтересу суспільства ще тоді не було, такого звичайно. Не було, таку зацікавленості української літератури. І це теж треба враховувати.
Да, зараз надзвичайний сплеск, і це дуже цікаво, як поєднується і бажання людей відкрити це для себе, і як знаходяться спроможності. Я навіть дивуюся цій кількості книгарень, які відкриваються в Києві. Я підозрюю, що те, що починається в Києві, воно потім пошириться і Україною, і в інших містах.
Ну так, але і видавництво працює.
Так, так.
І люди заходять до книгарень, читають. Ну, дивіться, в нас там Сенс відкрився на Хрещатику. Я зайшла на другий день, там не було де пасти яблукові. І так, ну, по всіх книгарнях, де б я не заходила, є багато людей. Це прекрасно.
Дуже цікаво, що ми це переживаємо саме зараз. У мене є таке пояснення, що оскільки у нас війна ведеться значною мірою через те, що українці просто є українцями, якби українці казали, що ми такі прибачені росіяни, можливо, і війни б не було. І у багатьох українців виникла потреба розібратись, так що ж це означає бути українцем. І тому з'явилася цікавість до культури і до історії загалом.
Ну, можливо, нарешті ми всі почули те, що просив Тарас Григорович. Розібратися, хто ми, чиї сини, так, чиї батьків, ким за що закуті. Це важливо, оця самоідентифікація, так, хто я, що я, що я знаю про свою історію, про свою культуру. І, як говорив Сосюра, не можна любити народів других, якщо ти не любиш країну. Тому таке повернення до себе, звичайно, дуже тішить. Сподіваюся, що після нашої перемоги цей темп не зменшиться, не стишиться.
Так, я теж думаю, що це просто дарує таке особливе задоволення, яке просто для багатьох людей було закрите. Наприклад, саме читання – це ж задоволення, це кайфушечка. Але так, люди, які не встигли призвичаїтись до цього там в підлітковому віці, вони це відкривають дорослому. Ну, якщо ти вже це один раз спробував, ти вже не можеш відмовитись.
Ну і плюс ми долаємо так само стереотипи. Бо у багатьох людей, ну, повертаючись до попередньої, да, на наших тез, сформувалися вони там у старшого покоління, у середнього покоління. Бо це була така цілеспрямована робота всіх і вся до нашої незалежності. І багато хто цього не знав або упереджено ставився. Я просто працювала довгий час з першим курсом. Ось приходили випускники шкіл, вони сідали, а я читала і українську літературу, а на наступному курсі світову літературу. І мені дуже багато молоді говорило, ну, українська література, ну, от буде світова, я буду, значить, читати.
Угу.
Але насправді вони просто не знали цих текстів. Нас привчали не пишатися своїм, нам привчали, що в нас нікого нічого немає, нас привчали, що якщо зарубіжну літературу публікувати, то тільки російською мовою, що українська не здатна, да, переклади. Хоча вони ж всі були 20-30, оці от письменники, вони ж перекладали майже все. І донині ми відкриваємо Мопасана, а це Підмогильний, він такий публікується. Так. Ну, і не тільки Мопасан, він багато перекладав. Ну, і кожен із них в якійсь повгалузі. Але, ну, це так, вбивали з кров'ю, з колиски, отакі стандарти, і я думаю, я, напевно, знаю, та, оскільки активно спілкуюся з своєю аудиторією в блозі, ж багато пишуть, я цього не знала, я не читала, я не чула ніколи цього прізвища, я не знала, що в нашій українській літературі і такі теми є. І про це писали, що виявляється у нас не тільки покритки, бурлачки, хто там ще наймочки, так що у нас не тільки там Миколи Джері і Чіпки. Знову ж таки, вибачте, пане Симбурди. В нас є різні герої, в нас є різна література, в нас є авангардисти, в нас є інтелектуальний роман, в нас підмогильний екзистенційні, в принципі, ці мотиви висловлював, випереджаючи французьких екзистенціалістів. В нас є чудовий театр, неперевершений там драматург Леся Українка, Володимир Вениченко, Микола Куліш. Цього навіть більш ніж достатньо для того, щоб пишатися.
Так, і є зворотня річ. Я коли про світову літературу думала, що, ну, окей, ми кажемо, що українська, там, суцільні страждання літератури і культури, а знедолені його, там, чи Олівер Твіст, це що, життєрадісні якісь твори?
Безумовно.
Там теж купа злиднів, бо це були обставини того часу.
Абсолютно, бо, ну, література, вона ж відгукується на життя, вона ж не просто живе обосібно. Ну, є, звичайно, твори, да? Мистецтво заради мистецтва, є тексти, які просто дають нам оцю естетичну наснагу, насолоду, так далі. Але якщо ми візьмемо великі видатні твори, ті, які топові, да, ну, уявимо якусь там сотку чи 200 книг, що написані в світі, да, з давніх часів, все одно люди будуть писати про те, що їх турбує. Література відображає наше життя. Ну, і погодьтеся, що це було б дуже ненормально, якби у нас там йшли визвольні змагання, бунти, гайдамаччина, а ми на цьому фоні писали, боже, як яка краса, як хорошо жити. Це дуже нагадує якраз те, що відбувалося за совєтів. Так, коли голодомор, і тексти про голод не можна писати, але з радіво звучить «Ах, картошка, об'єдіні, діні, діні, піонеров, ідеал». Коли знімаються фільми, да, там, як «Чудово жити», радянська жінка – найщасливіша жінка, а вона впахує тільки вже на іншій кріпаччині радянській. Ну, це ж підміна понять, це завуалювання життя, воно таким не є.
Для мене, мабуть, найбільш контрастним є оцей радянський фільм «Кубанські казаки», який знімався якраз в часи повоєнного голоду, і там показаний такий ярмарок, де так, купа так, всього, так, і так, ти так. Просто розумієш, який розрив в свідомості у людей.
А в 47-му люди виживали, так. Реально виживали. Ну ось, тому наша література якраз і відображає те, що відбувалося. Де і вся світова. Ну, а чого б його написав ті ж самі знедолення? Ну, напевно ж, не просто так вигадав. Напевно, він бачив свою країну, переживав, аналізував, загальнював. І це дуже важливий текст, і дуже класний текст.
Я ще подумала, що зараз, коли у нас дуже багато українців опинились за межами України, то нового прочитання набуде оця вся література діаспори і тих, хто в різних обставинах виїжджали з України. І в революцію, і потім і під час Другої світової війни. І дуже багато людей, які опинилися за межами країни, далеко не всі себе комфортно почувають навіть в дуже таких спокійних суспільствах, але відчуття відірваності коріння, воно дискомфортно, воно болить. І багато митців, які це проживали в попередні періоди, вони можуть відгукнутися людям.
Можуть, безумовно. Ну і література, яка творилася за межами України, вона ж теж мала дуже важкий шлях повернення. Тут було приліплено буржуазні націоналісти, там зоологічний націоналізм, навіть такий був термін. Чорт його знав. Ніхто не може зрозуміти. Наприклад, Антоненкові Давидовичі пришивали це, я вже не пам'ятаю, що у когось в біографії читала. Ну, в них же там були такі стандартні кліше, да? Фашисти, нацисти, буржуазія, націоналісти. Напевно, в якийсь момент вони вичерпали свою фантазію, вставили щось таке. Я намагалася знайти пояснення цьому, ну поки що дуже умовно все це. І їх зрозуміло, що не публікували, в принципі. Ну, вони були табуйовані, той же самий Багряний там виходив за кордоном, а хто тут його знав, так? І ці тексти теж до нас повертаються, до них теж інтерес, і це великий шмат, який ми теж маємо прочитати, зрозуміти, відрефлексувати, бо якщо ми говоримо про тих, хто виїхав після визвольних змагань, на початку ХХ століття, ну, вони якраз і могли писати про те, про що було геть заборонено тут. І ми бачимо романи, ну, Ласа Сим Чука, Барки, Багряного. Ну, такі тексти не могли просто тут з'явитися. І вони виконали, як на мене, свою місію. Бо вони зафіксували ці важливі моменти, да, вони їх записали, відтворили. І вони є в межах української літератури. Це чудово. Шкода, що тут наші письменники не могли бути вільними і говорити про це. Але ті, хто виїхав, вони творили, фіксували цю історію нашої нації.
Мені ще цікаво про тих, хто були тут і мали оці всі обмеження радянської системи. І всі пристосовувались по-різному. Хтось пристосовувався, хтось ні. Хтось тікав в світову літературу, в переклади, наприклад, і намагався не ходити по цьому лезу. Як ми зараз можемо... От мені зараз подобається, що йде не лише перевидання творів, а коли розшукують, як вони були нецензурованими написані. Тобто, тому що цензура накладалася. Якщо це 19 століття, там спочатку Російська імперія свою цензуру накладала, потім радянська влада свою, і ми очищаємося від цієї цензури. І водночас нам треба якось зрозуміти, як ми можемо з радянськими письменниками поводитись. Тобто вони ж теж були талановиті, вони писали, але вони писали про ту дійсність, в якій вони жили. От як ми можемо розділяти, кого ми декомунізуємо, а кого ми лишаємо, за якими критеріями ми це можемо робити?
Не знаю, я не думала таким питанням кого-кого, але знаєте, як там я колись слухала інтерв'ю священника, у нього запитав, ну, окей, для християн все зрозуміло, так? Віриш, не віриш, ти де і тепа. А якщо людина не християнин? І якщо з точки зору християнства, куди вона потрапить? Брай чи бат? Якщо вона не хрещена. Він сказав, що якщо людина не хрещена, то вона буде оцінена за справами своїми. Я думаю, що це теж один із моментів, які ми прикладаємо. Розумієте, я не засуджую всіх однозначно. Я їй кажу фу-фу-фу. Ви ж писали в цей час. Всі жили в цей час. Отже ж, всі фу-фу-фу? Ні. такий час. І всі, напевно, хто жив в ті роки, герої. Я ставлю часто себе на це місце і пропоную всім поставити себе в 37-й рік. І уявити, що у вас є сім'я, є діти, є весь цей жах. Це складно. Я думаю, що тут ми маємо бути обізнаними з історичним контекстом. Недарма літературу завжди вивчають за історію. Раніше були оці факультети історико-філологічні, як єдиний факультет. Тому що треба знати цей час, треба знати біографії конкретних митців і дивитися вже, як вони діяли, як вони писали, якими вони були людьми. Тому що, ну, дивіться, це були чудові поети 20-30-х років. Павло Григорович Тичина. З одного боку символіст, з іншого боку імпресіоніст. Це геніальний поет. І, як сказав Стус, найгеніальніший, да, з яких він бачив. Геніальний поет і геніальний блазень, він його називає в своїй роботі. Це Бажан, який починав як футурист з Семенком. І називався він тоді Нік Бажан. Ну, бо вони всі, це була така мода, вони скорочували свої імена. Рильський, який, ну, взагалі у нас з аристократичного роду, так, неокласик. Сосюра, такий ексцентричний і експресіоністичний. Але всі вони вижили, їх не розстріляли, і вони далі продовжували працювати. Працювати в радянській дійсності. Їхні збірки по порі 30-х років змінюються. Так, перші збірки, три Тичини ми візьмемо. Оце Тичина. Візьмемо далі «Партія ВД», «Полі дир-дир-дир», «Ми за мир», «Повість чи пісня про трактористку», я вже не пам'ятаю. У дівчини немає іншої взагалі в житті мети, як стати трактористкою, вона там з хати тікає. Ну і всяке оце. Вони жили, працювали, але коли я читаю їхні біографії, бачу, якими вони були людьми, як вони багато допомагали, як вони намагалися хоч якось зберегти українську культуру. Тичина вибив, вигриз, можна сказати, музей Тараса Григоровича Шевченка в центрі, де Києва, де він зараз стоїть, не на задвірках. Він там на папері щось відкривався за 4 рази. Але вони з Бажаном таки домоглися цього. На той час Тичина міністр освіти. І те, що відродилися українські школи, почали функціонувати, і в них збереглася українська мова, це і його заслуга, бо він постійно толерував за її збереження. Те, як він своєї кишені давав вчителям премії, бо така штука, як премія від міністра. І він роздавав буцям за заслуги і думали, що це держава їх преміює. Насправді це Тичина з власних коштів роздавав, бо збирав у себе дома студентів, виходив там в коридор, буцям за свої справи підкладав якусь там рубль, 50 копійок, ну такі невеличкі штуки, бо він не хотів їх принизити, що він дає гроші. А так, знаєте, в кишені якась мілоч на булочку загубилася. Бо Бажан, який очолював видавництво енциклопедичне, там ми відкриваємо і бачимо, так, там написано «Динарбут». І там написано, що український, буржуазний, ну, з усіма оцими совєтськими кліше. Але завдання було залишити його в публікації в тексті.
Щоб про нього знали.
Ну, бо є такий момент, да? Далі розберуться. Можеш все змінитися, ця махіна може розвалитися. І шістдесятники ті ж самі, молодь повоєнна, яка, напевно, що могла читати совєтську тільки літературу і вирощувалася в цих гаслах. Хто до них стає уважний? Той же Бажан, той же Рильський, той же Тичина. Вони до них ходять, там колядки співати, вертеп приводять, вони приходять на їхні вечори, десь вони намагаються їх призупинити, коли вони дуже активні, бо вони, Тичина страшенно за них боявся, що за ними теж почнуть приїжджати чорні воронки. Він не хотів, аби ці молоді люди загинули, як і все те покоління. Бажан, який приходить на вечори, а вони такі сміливі молоді, да, вирішили тут куліша поставити, і передається оця лінія спротиву етичного, естетичного, політичного, якщо хочете сказати, культурного, безковольтна лінія голов, да, за Ліною Костенко. І приходить там з ув'язнення нарешті Антоненко Давидович, який підтримує теж з ними зв'язки. І їхня наявність, їхня підтримка була важливою для цього вже покоління. Я читала в якійсь книзі сцену, що Ліна Василівна зайшла до Бажана, і щось там вона хотіла від нього, а він так м'яко натякнув, що не отак і не так різко. Вона була молодою, фиркнула, значить, щось там, бо всі ж сміливі, майже дійшла до дверей і повернулася. Бажан на неї подивився, сказав, якби ви знали, скільки бачив людей, які виходили ось так з цього кабінету. І ось зараз дуже часто, не зараз, зараз це зменшується, але нещодавно всі камні летіли чомусь тільки на Тичину. Не так на Рильську, на Сусюр, да, ось на Павла Григоровича, напевно, тому що найталановитіш. Але шістдесятники теж буцім фиркали молоді, а потім ну, вони починають розуміти їх. Вони починають, через що ці люди пройшли, що вони бачили, що вони зараз роблять для того, щоб це українське залишилося, бо це теж майстерність пронести його, пролонгувати. Бо у Ліни Василівни є поезія про зраду Петра, і там є такі рядки, коли він розмірковує, да, сказати, що він учень Христа чи ні. Він думає, Боже, розіпнуть, і хто тоді нестиме оце учення у майбутні дні? Теж хтось має взяти на себе цю місію. І я от думаю, а якби їх всіх розстріляли, і їх не було цих митців і цих творців.
Хто ми б знайшли зараз?
Хто б передав це все? Ну, так, це було складно. Я собі просто уявляю Тичину ті роки. То це геніальний поет, який писав такі твори, і йому тепер доводиться писати, ну, дир-дир-дир, вийшов поле бригадир, хто за мир, а ми за мир. Він цього може налабати, як кажуть музиканти, да? До стобіса за одну годину. І я думаю, яка це була внутрішня трагедія – це розуміти. І постійно от близнювати. А тим паче, що в нього така тонка організація душі. Я взагалі не знаю, як він вижив, як ця кришталева ефірна душа взагалі не розпалася на атоми і далі існувала. І яка це мука. І коли я дізналася в квартирі музею, ну, зрозуміло, що вони всі слідкували. Да? Тичина взагалі олівцем писав завжди. Я думаю, що був навчений. Як і Вишня, який ніколи не носив вуса. Якщо ви побачите там молоді його роботи, портрет 20-30-х, бачимо вуса. Після того, як в застінках йому по волосинках вирвав. Здається, Вишня. Я знаю, що Рильський, я читала, що коли його забрали, там через певний час випустили, він пішов на прогулянку на наступний день, він йшов, і він втратив свідомість. І я собі уявляю, що з ним там виробляли, витворяли, що людина, ну, на досвіді, знаючи все і вся непритомніє. Це дуже важкий шлях, який вони пройшли. І я думаю, як ці митці вийшли. Так от, Тичини їм розповіли, що, ну, зрозуміло, в квартирі не трималися книги певних поетів, але ж вони всі були друзями, не всі знали чудово один одного. І виявляється, що у Тичини там десь, у нього була велика бібліотека, десь там на затворках під побуками. Він багато чого вже не тримав, але не зміг позбутися книг в Львова свого друга. І коли це прочитали, так він все це пам'ятав, та так він знав, людина ж не змінюється. Але свою флейту проміняти, да, на дудку і на цьому грати, це теж треба мати талант.
Так, це ми не можемо судити взагалі людей, тому, які попадають в складніші обставини,
тому,
ніж ми.
Ну, зараз якісь вердикти, говорити, там вони зрадники, т.д. і т.п., ну, не дуже коректно, бо ми не знаємо, якби ми себе поводили на тому місці. Да, всі люди різні, у когось є цей талант, цей стержень боротися і вести за собою мільйони, от як Стус. Але чи всі ми могли повторити такий шлях, шлях такої Голгофи. Але, до речі, у Стуса є чудова розвідка про Тичину, яку я вже згадувала, і там теж в назві є Голгофа. Тобто Стус оцінював Тичину як шлях теж на Голгофу, слави, але Голгофу. І чого це вартувало. Або геніальний Довженко, так якого теж московити посадили собі в такий панцир скляний в Москві, не давали знімати те, що він хотів, не давали виїжджати, працювати в Україні. Ну, нічого. До речі, Тичина колись сказав, що він нагадує собі котика, здається, типу, якого випустили, який в клітці стоїть, а навколо бігають собак. Я коли думаю про це, в мене дибки коси стають. Тому я не засуджую. Всі, хто зробив добро, всі, хто пролонгував українське слово, всі, хто написав гарні тексти, я дуже їм дякую. Так, у багатьох є оця радянська стилістика в певних текстах, бо нічого не можна було б публікувати. Але ми маємо, як читачі, ділити це на два. Знаєте, мені віддала знайома Кобзар за якийсь там, не пам'ятаю, ну, давній рік. І він такий засмальцьований, маленький. Я відкрила вступну статтю, читаю і думаю, це геніально. От це геніально. Приплести туди Маркса, Енгельса, з'їзди КПРС, Гьоте, Шевченка, власне, проаналізувати. Думаю, але я не відкриваю останню сторінку. Думаю, хто ж це? Думаю, це міг зробити так філігранно. Тільки Максим Тадеєвич Рильський. Я дочитаю, Максим Тадеєвич Рильський. Бо він виконав і завдання партії, але, ну, я все це відкидаю зараз. Я дивлюся, що написано. Це майстерність так володіти словом, щоб цей кобзар все рівно був опублікований.
Так, так. Це те, що у нас попередній випуск був, ми говорили про вірші Наталі Забіли. Здавалося б, дитячі віршики. Але весь Радянський Союз, українські діти могли мати можливість вчити ці віршики українською мовою. І таким чином зберігалася ця українськість навіть в дітях, які виросли в абсолютно не українському середовищі. Тобто це люди, якось, які
Це страшні зберігали. Часи. Це страшні часи, тому що навіть в підручниках, я пам'ятаю, коли я вчилася в школі, це 80-ті роки, в нас підручники з українською, я вчилася, слава Богу, в українській школі, єдині на районі, тому там черги були три зміни, а російськомовні стояли такі трохи порожні. І я пам'ятаю, що на підручниках української мови була написана «українська мова». А на підручниках російської мови, бо він як предмет вона читалася, зрозуміло, написана «Родна річ». І відповідно, це вже я доросла стала, я зрозуміла, що це забивалося підсвідомо. Да? Це просто український язик, ну як англійський, як німецький, як будь-який інший. А от вона «Родна річ». І це не підсвідомо. Да? Це робота, як вони вихолощували наші словники, прибираючи питомо українські слова, а на перше місце ставлячи ті слова, які схожі надзвичайно, да, між нашими, між двома мовами. І ну, це така машина, яка в деталях дуже уважна. І нашу мову, нас, як українців, в прикладі ми можемо в одну і навіть в десяток програм не влізе, це точно. Що виробляли.
І щоб відчути, як це, достатньо зараз почитати інтерв'ю ну, чи людей, які виїхали з окупованих територій, чи які там досі залишаються. І, наприклад, піти написати заяву від російської окупаційної влади, щоб твоя дитина продовжувала вивчати українську мову в школі.
Так.
Тобто це не досягнення, що твоя дитина в Києві ходить в україномовну школу і вивчає українську мову, а ти піди там в Мелітополі, напиши таку заяву. У багатьох людей сміливість буде на це. Тобто навіть на такий крок, який нібито легальний, а ну, тобто це зовсім інший рівень сміливості.
Це складно. У мене серце розривається, коли я чую всі ці історії. Я молюся щодня за всіх наших людей, які залишилися на тих територіях, які терплять оце все. Не будемо говорити вголос.
Але я вам дуже дякую за цю думку, що ми не можемо розкидатися. Мені теж це близька думка, що при всіх декомунізаціях, що би ми тут говорили, Хвильовий все одно залишається Хвильовим, хоча він і був комуністом. Просто нам потрібно трошки більше уваги і більше пояснень.
Треба розуміння, розуміння цього контексту і часу. Але, знаєте, це ж Хвильовий належав до цієї нової когорти, бо на початку століття дуже змінюється автура. Частина емігрують. Ну, бо Винниченко не може залишитися. Хоча його потім совєти кликали до себе, але він сказав, ні, дякую, я буду краще за кордоном. Багато хто виїхали, так? Класики помирають. Відходить там Франко, Леся, Кцюбинський. Є такі, які намагаються продовжити традиційне українське письмо ще. А приходить водночас і молода оця когорта. І так, це якийсь червоний ренесанс. От у нас був курс, коли я навчалася, називався «Червоний ренесанс». Молодь, яка прочитала гасла, як то кажуть в тому анекдоті, гасла хороші, мета безглузда. Але гасла про що говорили? Гасла говорили
про рівність,
захист. Братерство, захист, всім все по заслугах, давайте разом, гей-гей, розвиватися у вільному просторі. І чи могли люди, знову ж таки, після буремних років впасти на ці ідеї? Ну, так от, вони знали, що там буде далі. Да, звичайно, можна було б порозмірковувати. Але, знову ж таки, буду як адвокат сьогодні говорити. Та коли Хвильовий побачив, що, власне, відбувається, ми бачимо і ці образи його, які роздвоюються, як все летить шкереберть, як психіка не витримує, і ми маємо його особисту смерть. І він виносить цей вердикт, він стріляється, коротше собі життя. І це був шок для всієї цієї когорти. Ми бачимо там Миколи Куліша, який пише філологічний водевіль. Ми намазали, де розмірковується про українізацію, але завжди вражає мене цей письменник, наскільки він вміє аналізувати і робити далекоглядні висновки. Там є персонаж дядько Тарас, який каже, да, що вся ця українізація, бо в 17-му там ну на початку не всіх або не тих постріляли. Зараз зділи українізацію для того, щоб всіх виявити і достріляти. І воно так і сталося. Але складний час. І треба розуміти просто цей контекст. Як вони жили, в що вони вірили, що вони очікували, як вони це переживали. Нам це потрібно знати, нам потрібно прочитати цю літературу, щоб побачити нас самих, щоб зрозуміти нашу історію, щоб зробити правильні висновки, не допускатися помилок надалі, ну і бути гідними
тих, хто пройшов цей шлях. Бо з одного боку, наприклад, про цю добу ми говоримо розстріляне відродження. Так? Така назва акцентує на трагедії. І це дійсно трагедія. Ми втратили цвіт. Ми втратили письменників, науковців, артистів, священників, бібліотекарів, вчителів, ну, еліту. Відрубали голову фактично, вийняли душу з нації. Ми втратили селянство, наш ґрунт. Але ми можемо і пишатися, і говорити про те, наскільки це неймовірні творчі люди, наскільки це висока культура, наскільки це цікаві новітні ідеї вони привносять в літературу. Це і трагедія, і гордість наша водночас.
І водночас мене вражає, як українська культура, попри оці всі хвилі заборон різних і знищень, і репресій, як вона постійно знаходить сили відроджуватися.
Ой, не кажіть. Оце я теж нещодавно про це подумала. Я подумала, чи змогла б якась би інша культура, ну і література, якщо ми про неї сьогодні, витримати все це. А ми щоразу піднімаємося. Ми щоразу цей прапор піднімаємо і несемо далі.
Ну, мені здається, ми зараз живемо явно в новому ренесансі, тобто так, знову в період цього сплеску.
Ми живемо в дуже важливий час, коли дійсно ця незалежність завершується її формування, чи як це сказати?
Ну, так, зараз явно не те, що було на початку здобуття незалежності, ми зараз реально себе собою починаємо
усвідомлюємо
відчувати.
Усвідомлюємо себе так.
Дуже вам дякую за цю глибоку розмову, яка вийшла нібито спочатку з оглядової такої про малу прозу, але ми поговорили про такі важливі речі, про стійкість культурну взагалі і про самоусвідомлення. Це дуже цінно.
Дякую вам дуже, що запросили.
Дякую, що знайшли час. Слухайте наші основні випуски і бонусні. Якщо бажаєте, можете підтримати на Патреоні наш проект. Це допомагає нам шукати нові способи роботи з літературою. Підписуйтесь на наші сторіночки в соцмережах, перефарбований лист в Фейсбуці і repented.fox в Інстаграмі. І до нових зустрічей.